Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Do të ndalemi në librin e fjalëve të urta, kapitulli i 21. Lexojmë pahumbur kohë në vargun e 4 të këtij kapitulli. Syt krenar dhe një zemër kryelart janë llampa e të pabesëve, janë mëkat. Syt krenar. Ndoshta ju mund të keni hyrë ndonjë të diel në kishë dhe keni parë dikë, të cilit nuk doni të flisni, kështu që keni kthyer kokën më njan. Kohë të fundit kam qenë në mes në një grupi njerëzish, ku njëri prej tyre ka thënë diçka jo të këndshme për mua. Ai reagoi sikur nuk më pa fare mua. Këta sy janë krenar. Ndoshta askush nuk mund t'i vëre syt krenar. Ndoshta personi drejt të cilit drejtohen syt krenar nuk mund t'a vëre këtë. Por Zoti e sheh. Zoti e quan atë mëkat. Në sytë e ti ky mëkat është një lloj si të dalësh jashtë dhe të dehesh. Të dyja këto mëkate janë të këqija një lloj. Por ne nuk i vlerësojmë në këtë mënyrë. Ne mendojmë se njëri është i tmerrshëm dhe tjetri nuk ka shumë rëndësi. Në një përkthim më afër originalit, ky varg është kështu. Syt krenar, një zemër kryelart dhe toka e të pabesit është mëkat. Toka e të pabesit është mëkat. Kjo është një fjalë e urtë mjaft interesante. Ju ndoshta mund të shihni një person që po liron tokën e tij dhe të mendoni: "Oh, ai është një person i zellshëm." Ai do të shpërblehet për shkak se është kaq i zellshëm. Zoti thotë se kur një njeri i keq, me një zemër të keqe, po bën diçka, qoftë ajo dhe lërimi i tokës, ai nuk do të jetë i pranuar në sytë e Zotit. Kjo do të thotë se një mëkatar nuk mund t'i jap asgjë Zotit. Ai nuk mund të kryej një punë të mirë. Mëkat nuk janë vetëm syt krenare dhe zemra kryelart. Diçka tjetër që quhet mëkat është edhe një person që jeton në rebelim ndaj Zotit. Unë nuk mendoj se Zoti do të bekojë një dhurat nga një person i pashpëtuar. Vini re se çfarë u shkroi apostulli Paul kombit të Izraelit. Vëllezër, dëshira e zemrës sime dhe lutja që i drejtoi Perëndis për Izraelin është për shpëtimin e tij, sepse unë dëshiroj për ta, se kanë zell për Perëndin. Por jo sipas njohurisë, sepse duke mos njohur drejtësinë e Perëndis dhe duke kërkuar të vendosin drejtësinë e vet, nuk ju nënshtruan drejtësisë së Perëndis. Kur një person do të vendos drejtësinë e vet, Zoti thotë se ai është në mëkat. Drejtësia e njeriut është si një rob e ndotur në sytë e Zotit. Lexojmë vargun e 5 deri në vargun e 7. Synimet e njeriut të kujdesshëm çojnë me siguri në bollëk, por ai që ngutet do të bjerë me siguri në varfëri. Të përftosh thesare me një gjuhë gënjeshtare është një kotësi kalimtare e atij që kërkon vdekje. Dhuna e të pabesëve merr tutje sepse ata nuk pranojnë të zbatojnë drejtësinë. Perëndia mund të përdor pasuritë që grumbullohen në mënyrë të ndershme. Nuk është mëkati jesh i pasur. Gjëja e rëndësishme është se si grumbullohet paraja. Nëse mbledhja e parave bëhet duke gënjyer dhe grabitur, Zoti do të bëjë që njerëzit që i kanë fituar ato pasuri mos t'i shijojnë. A nuk mendoni se disa njerëz të pasur sot nuk po kalojnë një kohë të mirë? Pasuritë e tyre nuk janë në të vërtetë gjithçka që ata kanë nevojë. Tregohet një histori për një arab që kishte humbur në shkretë të tjerë. A ishte duke vdekur nga uria dhe etja. Djali i varfër pa një pako që kishte rënë nga një karvan. A i mendoj se brenda mund të kishte ushqim ose pije. I uritur, a i e shqeu atë pako dhe me padurim, hodhi syt për të parë se çfarë kishte brenda saj. A i u shgënyë shumë dhe tha: "Ka vetëm perla." Sigurisht që ato ishi një pasuri e madhe, por a i nuk ishte nevoj për to në atë moment. Ato nuk ishin nevoja e ti. Miqtë mi, Zoti thotë që ju mund të bëheni të pasur, por kjo nuk do t'ju sjell asnjë të mirë nëse nuk i bëni parat në mënyrën e duhur dhe nëse nuk i përdorni ato për lavdin e Zotit. Rruga e njeriu të fajshëm është dredha-dredha, por njeriu i drejt vepron ndershmërisht. Është më mirë të banosh mbi qoshen e një çatije, se sa në një shtëpi bashkë me një grua, grinda vece. Ky është njeriu që nuk e dinte se çfarë ishte lumturia e vërtet, derisa u martua, por atëherë ishte shumë vonë. Para disa vitesh, unë dhe një pastor që kishte dalë në pension, shkonim vazhdimisht në burg për të nxjerrë një person që ishte antar kishe. Ai arrestohej shpeshherë sepse dehej. Një herë ky pastor që kishte dalë në pension, më tha diçka që nuk kam për ta harruar kur. Nëse do të isha i martuar me gruan e këtij, me siguri edhe unë do të pija. Sigurisht që nuk është mirë që një grua të martohet me burrin e gabuar. Gruaja ime dhe unë kishim biseduar edhe herë të tjera në lidhje me këtë çështje dhe kishim thënë se na vinte shumë keq për atë çift, për atë grua që ishte e martuar me një burr të tillë. Ne kemi një shembull të tillë në shkrim. Jobi nuk shkonte dhe aq mirë me gruan e tij. Davidi ishte martuar me bijën e Saulit. Nuk mendoj se kishte ndonjë miqësi apo dashuri të vërtet në atë martesë. Ajo e talli Davidin kur ai solli me gëzim arkën në Jeruzalem. Ajo i tha se po sillej si një i marr, duke kërcyer para arkës. Ajo e quajti sjelljen e tij të turpshme. Më besoni, nëse tregoni entuziazëm për Zotin. Shumë njerëz do të vijnë në siklet për këtë. Por tragjikja është kur shqetësohet bashkëshorti ose bashkëshortja juaj. Kur tallësi ndëshkohet, i thjeshti bëhet i urt. Por kur i urti mëson, ai fiton dije. Më duhet i vëmë re këto gjëra kështu që të mësojmë nga përvojat e njerëzve të tjerë rreth nesh. Kush mbyll veshin ndaj britmës së të varfrit, do të bërtas edhe ai, por nuk do të ketë përgjigje. Këtë na ka thënë Zoti, kjo është e vërtet ose jo? Unë besoj se është e vërtet dhe mendoj se mund të gjejmë ilustrime edhe në jetën publike në këtë kohë. Një dhuratë që bëhet fshehtas e fashit zemërimin dhe një dhuratë që jepet në dorë që të son zemërimin e fortë. Besoj se e mbani mend se kur Jakobi po kthehej në shtëpi, pasi kishte shërbyer për disa vjet tek Harani, e dinte se duhet të përballej me Esaun për herë të parë, pasi e kishte mashtruar për të drejtën e të paralindurit dhe bekimet e tij. Kështu që i dërgoi në fillim dhurata që të bënte paqe me Esaun. Ai nuk ishte pse ta bënte këtë, sepse Zoti ishte kujdesur tashmë për sjelljen e Esaut. Por njerëzit kanë zbuluar se një dhuratë që bëhet fshehtas që të son zemërimin. Ne mund të bijem fare lehtë në këtë lloj mendimi. Unë do të tregohem bujar, sepse vetëm atëherë do të shpërblehem. Ose unë do të fal dikë, sepse nëse e bëj, do të më bëj të ndihem mirë. Lexojmë vargun 15 dhe 16. Të bësh atë që është e drejtë është një gëzim për të drejtin, por është një rënim për ata që kryejnë pa udhësi. Njeriu që largohet nga rruga e maturisë ka për të banuar në kuvendin e të vdekurve. Mendoj se Zoti po thot këtu se ju nuk mund të rehabilitoheni kriminel. Ata, pra kriminelët, duhet të rilindin. Këta njerëz ka nevojë për fjalën e Zotit. Ne duhet të shkojmë në zonat që janë të dhëna pas krimit dhe të predikojmë fjalën e Zotit. Ai që i do qejfet, do të jetë në varfëri. Ai që do verën dhe vajin, nuk do të pasurohet. Në shoqërinë tonë, ai që do qejfet lavdërohet dhe si rezultat, parimet e mëdha morale të jetës janë përmbysur. Një herë e një kohë, madje edhe në oborrin e mbretit, një shakaxhi, një zbavitës i njerëzve të tjerë, quhej i marr. Nuk mendoj se kjo gjë ka ndryshuar në sytë e Zotit. Gjithsesi, në standardet tona popullore, zbavitësit janë lopët e shenjta. Ne i dëgjojmë ata që flasin në shfaqje të ndryshme dhe lavdërojmë veten. Zoti ende thot, ai që i do qejfet do të jetë në varfëri, ai që do verën dhe vajin nuk do të pasurohet. I pabesi do t'i shërbej si shpërblim të drejtit, dhe i pa udhi në vend të njerëzve të drejt. Drejtësia kërkon dënimin e fajtorit në mënyrë që i pa fajshmi të mund të çlirohet, por me anë të hirit të Zotit Jezu Krisht, i drejti u bë një shpërblim për të pabesin. Ai është i drejti dhe unë dhe ti jemi shkelsit. I urti ngjitet në qytetin e njerëzve të fort dhe rrëzon forcën në të cilën kishte besim. Ai thot se dituria është më e lartë se forca mizore. Një person mund të jetë i aftë të ndërtojë një fortesë të pathyeshme, por aty mund të kalojë një njerëz shumë i zgjuar që të di se si ta pushtojë. Qyteti i lashtë i Babilonisë është një shembull klasik i kësaj. Belshatsari qëndronte i ulur brenda mureve të Babilonisë, duke menduar se ishte plotësisht i sigurt. Në fakt, rreth pallatit të tij ishte një mur i brendshëm. Ai ishte i sigurt se në muret e Babilonisë nuk mund të depërtohej kollaj, dhe sigurisht rojet ishin në të gjitha anët e murit. Por generali në kampin e ushtrisë armike përdori diturinë e tij dhe gjeti një rrugë se si mund të hynte në Babiloni. Një degë e lumit e Ofrat kalonte përmes qytetit, pak a shumë si një kanal i brendshëm. Ai ndryshoi rrjedhën e ujit duke e çuar në rrjedhën qendrore të lumit. Pas kësaj, ata ishin të aftë të marshonin në shtratin e lumit nën murin, ku më parë rrithte lumi. Ushtria medio-persiane u përhap në qytet dhe qyteti u pushtua para se babilonasit të merrnin vesh se çfarë po ndodhte. Napoleoni bëri deklaratën se Zoti është gjithmonë në anën e batalioneve të mëdha. Mirë po, ai e kishte gabim. Ai duhet të kishte fituar në betejën e Waterloo. Napoleoni ishte një general i shkëlqyer, por nuk ishte i zgjuar ai sa duhet. Ai kishte aftësinë të lëviste artilerinë me shpejtësi. Megjithatë, raposht, generali i vjetër Moody e ndali Napoleonin, ndërsa po drejtohej drejt Varshavës. Kalorësia u pengua mbi artilerinë që kishte ngecur në balt. Kjo fjalë e urtë do të thotë se njerëzit mund të varen tek pasuritë apo forca e tyre, por ajo nuk ka për të qenë një mbrojtje e mirë. Kush ruan gojën dhe gjuhën e tij, mbron jetën e tij nga fatkeqësitë. Sërish ai përmend përdorimin e drejtë të gjuhës. Ai tashmë ka thënë se nëse doni miq, atëherë së pari duhet të jeni vetë një mik. Sigurisht që ju mund të bisedoni, por duhet të keni mjaft kujdes në atë çfarë thoni. Ne kemi nevojë për miq dhe libri i fjalëve të urta thot shumë gjëra për miqt dhe armiqt. Emri i krenarit pacip është Talos. Ai çdo gjë e bën me një mburrje të tepruar. A keni vënë re se her pas here shfaqen dy subjekte? Njëri është përdorimi dhe abuzimi me gjuhën, dhe tjetri është krenaria. Zoti thot që urren këto gjëra. Gjuhën e pakontrolluar, gjuhën gënjeshtare, gjuhën që bën thashe theme dhe vështrimin krenar. Dëshirat e përtacit e vrasin atë sepse duart e tij nuk pranojnë të punojnë. Ai dëshiron me zjarr tër ditën, por i drejti dhuron duke mos u refuzuar kurrë. Dembeli e kalon kohën e tij duke lakmuar dhe përpiqet të përdorë mënyra të pandershme për të fituar para pa punuar. Shumë njerëz bëjnë të njëjtën gjë edhe sot. Në të kundërt, njeriu i drejtë nuk mendon aq shumë për të marrë saç mendon për të dhënë. Zoti do ta bekojë atë. Ja se cila është ideja këtu. Flijimi i të pabesit është gjë e neveritshme, aq më tepër në rast se e ofron me qëllim të keq. I pabesi është njeriu që shkel ligjin. Një person i tillë nuk është i përulur përpara Zotit dhe nuk ka ardhur në rrugën e tij. Ka një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes. Kjo është rruga e të pabesit. Ai ecën në rrugën e tij dhe ignoron rrugët e Zotit. Në fakt, ai hedh poshtë Zotin. Kjo nuk do të thotë se një person i tillë nuk mund të jetë fetar. Ai mund të shkojë në një kishë, të marrë pjesë rregullisht në takime, të këndojë himnet dhe të vesh një mask në fytyrë. Ai madje edhe mund të jap, por e bën me një motiv mjaft të ulët. Flijimi i të pabesit është gjë e neveritshme. Lexojmë vargu 28 dhe 29. Dëshmitari i rrem do të vdes, por njeriu që e dëgjon do të mund të flasë gjithnjë. I pabesi e forcon fytyrën e tij, por njeriu i drejtë e bën të qëndrueshme rrugën e tij. Në gjyqin e Zotit Jezu Krisht kishte dëshmitar të rrem. A nuk do ta kishit urryer të ishin njëri prej atyre dëshmitarëve të rrem? Tek Ungjilli i Mateut lexojmë se krerët e priftërinjve, pleqt dhe gjithë sinedri kërkonin një dëshmi të rreme kundër Jezusit për ta vrarë. Edhe dëshmitari tjetër dha dëshminë e tij, por ajo nuk ishte lidhje fare me çështjen. Këta dy dëshmitar, të cilët u thirrën nga sinedri, ishin dëshmitar të rrem, të cilët gënyen me të vërtetë. Përgjigja e Jezusit jepet në kapitullin tjetër. Jezusi qëndroi përpara guvernatorit dhe qeveritari pyeti: "A je ti mbreti i judejve?" Jezusi tha: "Ti po thua." Pastaj krerët e priftërinjve dhe pleqt e akuzuan, por ai nuk u përgjigj fare. Atëherë Pilati tha: "A nuk po dëgjon se sa gjëra po dëshmojnë kundër teje?" Por ai nuk ju përgjigj në asnjë fjalë. Kështu që guvernatori u çudit shumë. Ungjilli i Gjonit na tregon se Pilati e mori Zotin Jezus brenda sallës së gjyqit dhe i kërkoi privatisht bashkëpunimin e tij, në mënyrë që të mund ta lironte. Por ai ishte mjaft politikan për ta liruar Jezusin kundra dëshirës së judejve. Më në fund e dorëzoi në gjykimin e turmës, ndërkohë që e dinte se dëshmitarët kundra Jezusit ishin të rrem. Ky është gjyqi që qëndron në faqet e historisë si gjyqi më poshtërues nga të gjithë. A nuk do ta kishit urryer të ishit një nga ata dëshmitar të rrem? Dëshmitari i rrem do të vdes. Nuk ka as dituri, as gjuarësi dhe as këshill kundër Zotit. Ky është një varg i jashtëzakonshëm i shkrimit. Aq i mrekullueshëm sa që krahasti. Dua të përmend një varg tjetër të Testamentit të Ri, që ndoshta mund t'i ketë shpëtuar vëmendjes suaj. Gjendet në letrën e dytë të apostullit Paul drejtuar Korintasve, kapitulli 13 dhe vargu i 8. Ne në fakt nuk kemi asnjë forcë kundër së vërtetës, por vetëm pro së vërtetës. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij emisioni. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 21 të librit të fjalëve të urta do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.